Blaðsíða 22, 7. Beinagrindin og rauðklætti maðurinn. Sögugluggi. Vinnukonan okkur mönuð til að sækja beinagrind út í kirkju og fara síðan með hana þangað aftur. Þá lendir hún í nokkrum vanda. Það bar til á einum kirkjustað að þar fannst einu sinni beinagrind ofanjarðar liggjandi í kirkjugarðinum. Þegar jarðað var næst eftir, lét prestur leggja hana í gröfina, en ekki leið langt áður en hún kom upp aftur. Prestur lét þó reyna nokkrum sinnum að jarðana og kom hún alltaf upp aftur. Þá var hætt að reyna það og var hún lögð undir bekk í kirkjunni og lá þar lengi síðan. Það var einu sinni á gamlárskvöld að prestur ætlaði að fara að lesa. Þá mundan að grallarinn hans var úti í kirkju síðan hann messaði næst áður, þá segi prestur. Nú nokkur svo ómyrkvælin að geta sótt fyrir mig grallaran úti í kirkju? Vinnukona hans gengdi til og sagði það væri hægt að gera. Hún fór og sótti grallaran og bar ekkert til tíðinda. Þá segi prestur. Ekkertu myrkvælin. En þá skal ég fyrst hrósa því hvað hugu þú ert eða þú getur sótt beinagrindina út í kirkju. Hún sagði það væri ekki meira en mannsverk og fór og sótti beinagrindina og bar hana inn til prestsins. Hann sagði þá, huguð ertu, en farðu nú með hana út aftur. Hún fer, en þegar hún kemur í bæjardyrnar, þá heyrir hún að beinagrindin fer að tala og segir. Þegar þú kemur út í kirkjuna, mun hún verða full af fólki og við altarishornið mun sitja rauðklættur maður með rauða húfu á höfði og ef þú getur komið mér í sátt við hann, muntu verða mesta auðnu kona. Hún hélt síðan áfram út í kirkju og var það eins og henni var sagt að kirkjan var full af fólki. Henni brá ekki við það og gekk inn að kórstafnum hvesti augun á rauðklædda mannin og sagði við hann alvarlega. Láttu beinagrindina þá arna vera í friði héðan af í jörðinni. Nei, segir hann, það get ég ekki fengið af mér. Ef þú gerir það ekki, segir hún, þá skulu allir árar að þér sækja og láta því hvergi hafa friðin í ró. Þá dofnaði ég honum hljóðið og hann sagði, fyrst svo mikið við lagt, þá mun það verða svo að vera að ég láti beinagrindina í friði héðan í frá. Þá fór hún með beinagrindina þangað sem hún hafi verið og lagði hana þar. Þeir sem þar voru fyrir gáfu henni rúm. Blaðsíða 23. Síðan fór hún út aftur, en þegar hún kom utar á mitt kirkjugólf, kallaði rauðklætti maðurinn á eftir henni og sagði, sjáðu í mitt glóðar auga. Hún lyfti þá upp pilsi sínu að aftan upp á bak og sagði, sjáðu í minn svartan rass. Og svo fór hún út og inn í bæ og lét ekki á neinu bera og sá enginn að henni hefði brugðið. Nokkru seinna var jarðaður maður á þessum kirkjustað og þá sagði vinnukonan að reyna skildið að grafa beinagrindina. Presturinn vildi það ekki og hélt að væri til lítils. Hún sagði það væri litlu til kostað og var það úr að beinagrindin var jörðuð og kom hún aldrei síðan upp aftur. Eftir þetta sagði vinnukonan frá sögunni og þótt hún mikilsverð. Litlu síðar giftist vinnukonan efnilegum yngismanni og varð mesta lukku og sóma kona. Þjóðsögur Jóns Árnasonar. Á blaðsíðu 23 mynd við hana stendur. Hún kom með beinagrindina út í kirkju, satt rauðklæddur maður við altarishornið.